Vale, boas noites. Empezamos co pleno do Concello ordinario do día 24 de setembro de 2025. Entonces, o primeiro punto da ronda do día é a aprobación, se procede a data da sesión anterior, que é de 30 de xullo de 2025. Alguna cuestión en relación a acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación, se procede, da conta xeral do exercicio 2024.
Vista a conta xeral correspondente ao orzamento do ano 2024, rendida polo alcalde presidente por resolución da alcaldía número 645 do 22 de xullo de 2025. Visto o ditame favorable da Comisión de Economía Especial de Contas do 28 de xullo. Visto que a conta xeral foi obxecto de exposición pública durante 15 días, dende o día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, ata o 25 de agosto de 2025. Vista a certificación de Secretaría do 26 de agosto de 2025, no que consta que durante o dito prazo non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións. A vista do anterior e o obxecto de dar cumprimento aos requisitos previstos no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2024, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propónse ao Pleno. Primeiro, aprobar a conta xeral do orzamento de 2024 do Concello de Vedra, composto pola seguinte documentación. Contas anuais, balance, conta de resultado económico patrimonial, estado de cambios no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento, memoria comprensiva dos seguintes apartados, organización e actividade, xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración, bases de presentación das contas, normas de recoñecemento e valoración, inmobilizado material, patrimonio público do solo, investimentos inmobiliarios, mobilizado intangible, arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar, activos financeiros, pasivos financeiros, activos construídos ou adquiridos por outras entidades e outras existencias, transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos, provisións e contingencias, información sobre medio ambiente, activos en estado de venta, presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial, resumo do desenvolvemento do proceso de xestión de recursos, operacións non orzamentarias de tesouraría, contratación administrativa, valores recibidos en depósito, información orzamentaria, indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios, información sobre o custo da entidade, acontecimentos posteriores ao PECH, estado de conciliación bancaria e balance de comprobación. As contas anuais acompáñanse a seguinte información complementaria: acta de arqueo a fin de exercicio, certificación dos saldos existentes nas mermas a fin de exercicio. Segundo, remitir ao Tribunal de Contas, atendendo ao modelo e formato normalizado, recomendado pola resolución do 13 de novembro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se recomenda un novo formato normalizado da conta xeral das entidades locais en soporte informático para a súa rendición e que responde ao esquema de ficheiro formato XML, remitiéndose telemáticamente a través do portal de rendición de contas.
Alguna cuestión?
Bueno, a verdade é que ao final son as contas que veñen dadas de como se xestiona por parte do goberno municipal. Entón, nos pensamos que se podría xestionar de outra maneira. E, por tanto, creo que imos votar en contra.
Imos votar en contra, obviamente. Todas esta rendición de contas anuales solamente o único que fan é constatar ano tras ano durante 14 anos a decadencia municipal. Quero dizer que solamente vou anomar dous datos. A primeira das cousas que vou solicitar é que a persona que se nos mande un documento deste tipo se nos mande un PDF editable para que podamos facer búsquedas sobre o PDF. Se non atopámonos con un montón de follas onde facer as búsquedas se fai prácticamente imposible. De acordo, entón, o PDF que se nos mande que seña editable para poder realizar a búsqueda, se non parece que nos están tomando o pelo. Por segundo, por exemplo, a débeda por habitante, vostedes si ven a calquera calquera documento onde se recollen as débedas per cápitas municipais a nivel de todo o territorio español, verá que Vedra é un territorio farolillo roxo no seu entorno. É dicir, simplemente por recordarlle a débeda per cápita de Boqueixón son 0 euros, Toro 0 euros, Teo 9 euros, Santiago 176 euros, Vedra 400... xa non eres a única, xa... 418 euros, de acordo. Algún outro parámetro, como por exemplo a relación de endebedamento, temos unha relación de endebedamento do 66%, quer dicir que temos que debemos dos tercios do que xeramos o noso ingresos ou patrimonio, vale? Supérese, técnicamente, a pouco que miren vostedes, supón un risco financiero, chamase un risco financiero elevado. Temos ademais dous parámetros, a nosa renta per cápita, a nosa débeda per cápita é falsa, posto que vostedes teñen inflado o padrón municipal, en canto eliminemos o ano que ven os mexicanos, arxentinos e demais que viviron en casa de militantes do PP ou concelleros, pois nos quedaremos todavía con 50 ou 60 habitantes menos, por tanto, esa débeda per cápita subirá. E, ademais, teremos menos ingresos, por lo tanto, a relación de endebedamento, que son dos parámetros collidos a toda velocidade, tamén se incrementará. É dicir, é unha catástrofe permanente a súa xestión municipal. E nada máis. E seguimos máis. Nos quedan todavía dous anos con vostede.
O documento técnico está claro, impecable. As contas técnicamente están... Dentro do que se fai, están ben, pero o noso grupo vai ser tendo en conta que reflexan unha débeda moi elevada.
Muy ben, vamos a ver. Primeiro, efectivamente, é un documento técnico. O que aquí o que está votando é este documento, de acordo. E, en segundo lugar, en referencia ao que mencionou o BNG, primeiro, ustedes seguen tamén e nos quedan dous anos igual, ¿no? Dicindo que todo é unha catástrofe. O sea, ponte a palabra porque sempre todo o que fagamos é unha catástrofe. Vale. Perfecto. E por último, pues, fan unha interpretación así moi daquela maneira. Primeiro, creo que unhas consideracións erróneas son interpretacións equivocadas, pero bueno, xa haberá tempo para analizarlo. Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois aprobouse con 8 votos a favor do PP, unha abstención do PSOE e 3 votos en contra do BNG. Pasamos ao terceiro punto, que acordo de adhesión se procede ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do productor de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.
Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de setembro de 2025. O día 4 de xullo de 2025 asinou un novo convenio marco entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos Productores de Aparellos Eléctricos e Electrónicos, que ten por obxecto regular o marco de colaboración no que se desenvolverán as actividades de xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que se recollan nas instalacións de recollida das entidades locais a través do Sistema de Responsabilidade Ampliada do Productor asinantes, no marco xeográfico da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de asegurar o cumprimento do exixido no Real Decreto 110/2015 do 20 de febreiro sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, así como nas demais normas legais que sexan de aplicación a este tipo de residuos. As entidades locais que se adhiran a este convenio marco consenten que a organización dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos sexa levada a cabo polo Sistema de Responsabilidade Ampliada de Productores, conforme a súa responsabilidade e sobre a base de compensacións económicas previstas no mesmo, que de conformidade co disposto na cláusula novena terán carácter retroactivo dende 1 de xaneiro de 2025 para todas as entidades locais que se adhiran con anterioridade ao 30 de setembro de 2025 e cumpran os requisitos establecidos no mesmo. De acordo co disposto na cláusula quinta do citado convenio, proponso ao Pleno. Primeiro, manifestar a vontade do Concello de Vedra de adherirse ao convenio marco asinado entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos Productores de Aparellos Eléctricos e Electrónicos con data 4 de xullo de 2025. Segundo, remitir a solicitude de adhesión xunto co restante documentación á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor. Se aproba por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é acordo de adhesión. Se procede ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de pilas e acumuladores.
O día 21 de xullo de 2025 asinouse un novo convenio marco entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos Productores de Pilas e Acumuladores, que figuran como partes no mesmo, que ten por obxecto regular un marco de colaboración no que se desenvolverán as actividades de xestión de residuos de pilas e acumuladores que se recollen no territorio das entidades locais galegas adheridas na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de asegurar o cumprimento do exixido no Real Decreto 106/2008 do 1 de febreiro sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental de residuos, así como nas demais normas legais que sexan de aplicación a este tipo de residuos. As entidades locais que se adhiran a este convenio marco consenten que a organización dos residuos de pilas e acumuladores sexan levada a cabo polos sistemas de responsabilidade ampliada de productores conforme a súa responsabilidade e sobre a base das compensacións económicas previstas no mesmo, que de conformidade co disposto na cláusula novena terán carácter retroactivo dende o 1 de xaneiro de 2025 para todas as entidades locais que se adhiran con anterioridade ao 30 de setembro de 2025 e cumpran os requisitos establecidos no mesmo. De acordo co disposto na cláusula quinta do citado convenio, proponso ao Pleno. Primeiro, manifestar a vontade do Concello de Vedra de adherirse ao convenio marco asinado entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Sistema de Responsabilidade Ampliada dos Productores de Aparellos Eléctricos e Electrónicos, con data 21 de xullo de 2025, na seguinte modalidade. Opción B. O Concello manifesta a súa vontade de non coordinar nin sufragar o servizo de recollida e transporte dende os puntos de recollida selectiva dos residuos ata o punto de recollida municipal e almacenaxe temporal dos residuos de pilas e acumuladores e, polo tanto, que este sexa realizado polo sistema de responsabilidade ampliada do produtor conforme as condicións e prazos establecidos na cláusula quinta do citado convenio marco. Segundo, remitir a solicitude de adhesión xunto co restante documentación á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois, aprobarse por unanimidade. Pasamos ao quinto punto, que é acordo se procede sobre moción do Grupo Municipal do BNG sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galicia no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe mediante unha política de prevención e unha xestión integral do medio.
Dictada da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de setembro de 2025. Dase conta da citada moción presentada polo Grupo Municipal do BNG, na que se expón que Galicia viviu no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lume forestal da súa historia recente, que, segundo o sistema europeo Copérnicus, estimou un máis de 143.000 hectáreas queimadas en agosto. Esta vaga de lume é consecuencia directa dunha xestión absolutamente negligente por parte do goberno galego, tanto na prevención como na xestión de emerxencia, amosando o modelo de loito contra o lume unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen a coordinación necesaria, deixando as moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas en moitos casos, en total desamparo, demostrando que a política forestal do Partido Popular non está á altura das necesidades dun país co 70% da súa superficie arbórea. O BNG defende un cambio estrutural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como obxectivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Galicia precisa dunha alternativa de futuro para o medio rural, un plan que procura atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estrutural eficaz e unha revitalización socioeconómica do rural. Polo que solicitan o pleno de acción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a inmediata posta en marcha do Fondo de Recuperación Económico, Social e Ambiental Xunta Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social, coa mínima burocracia posible. Segundo, urxir a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas, que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos. Terceiro, demandar da Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto, para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional, que se enriquece e que sexe máis resiliente fronte aos lumes. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a duplicar os fondos de prevención nos dous próximos anos. Quinto, exixir o reforzo e a profesionalización dos servicios de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vixilancia e a dotación de medios e equipos adecuados para o ataque a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal do servizo. Sexto, instar a Xunta que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co xeito de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarifas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedade descoñecida. Sétimo, demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servizos, o incremento do financiamento dos concellos e alternativas productivas sostibles e que fomenten a mobilización de terras para a produción sustentable de alimentos. Oitava, demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comezando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente negligente e por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podería terse evitado. Noveno, aderirse ás movilizacións convocadas para exixir responsabilidades e apoio na reconstrucción e rehabilitación das propiedades e dos espazos rurais e naturais danados. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do Partido Popular e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada moción.
Parece que a moción é unha moción acaída, é lógica, é unha moción de partido. Nos, en contadas ocasións, traemos unha moción de partido a pleno que non fora con unha justificación absoluta. E este caso creo que o justifica. Son casi 150.000 hectáreas queimadas, é unha auténtica barbaridade. E esta moción é suave comparada coas que presentaron vostedes na época do bipartito cando fora a vaga de lumes de 2007. Parece lógico presentala, parece lógico o discurso da moción despois de décadas de goberno, do seu goberno, nada máis que hai que mirar o noso monte cheo de especies pirófitas, nada máis hai que mirar cousas tan banais como levan demasiado tempo xestionando o público, verdad? Incluídos vostedes. É tan fácil incluso como mirar o noso propio concello. Gustaríame saber cantas chamadas fixeron vostedes cando estaba a Vedra en unha situación de emerxencia, parroquia por parroquia, para ver quen tiña todavía cubas, como estaban localizados, onde estaban os teléfonos, cantas cubas que aparecen no plan de prevención estaban activas ou non, cantas se xubilaron, se vostedes fixeron limpeza do acceso aos ríos. É dicir, todo o que lles estou contando non é nada que fora excepcional, foi o que fixo o DON no seu momento, cando aconteceu o que aconteceu en 2007. Foi algo que xa se ten feito independentemente de planificación planificación, que de feito está recollida na planificación. Actualizaron ustedes esa planificación. Saben vostedes que temos un convenio coa Xunta, coa CEGAM, con SEAGA, que temos que transferir a nosa planificación de 2019 que se lle mandou a planificación e que aínda non a integraron. Pois sodes conscientes do que pasa. Sodes conscientes que a nosa planificación preventiva de lumes non recolle todas as pirotecnias que temos aquí. Sodes conscientes que só as tres instalacións pirotécnicas que hai en Vedra solamente están os talleres de Pérdida, non están os almacenes, nin están os talleres de Juan Gaiteiro. Somos tres conscientes que esa información non a ten SEAGA. Que SEAGA ahora mismo non tenga información das vivendas individuales e das franxas de protección das vivendas individuales, nin dos viales de Vedra, nin por suposto as instalizables peligrosas, por moito que a Guardia Civil teña coñecemento da súa existencia. É todo unha catástrofe. A súa xestión, repito, levan demasiado tempo xestionando o público, tanto eles como vostedes. Creo que é absolutamente imprescindible aprobar a moción.
Bueno, como comprenderá, unha moción que na súa exposición de motivos fala de que esta apaga de lumes é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente negligente por parte do goberno galego, tanto na operación como na xestión de emerxencia, pois non estamos de acordo. Entenderá que non estamos de acordo e entenderá que cando vostedes nos puntos falan de que queren a dimisión do presidente Alfonso Rueda e que nos adhiramos a mobilizacións convocadas para pedir a dimisión de Alfonso Rueda, home, entenderá que non a vamos a aprobar, que a vamos a votar en contra. Creo que...
Perdoa, pero en ningún punto pide a dimisión, pide que se asuman as responsabilidades políticas.
Bueno.
Que...
Efecto, vou facer unha aclaración. Vostedes en 2007 pediron a dimisión de Touriño.
No, eu non estou dicendo que vostede non presente isto. Estou dicendo que comprenderá que non votemos en contra disto. Non sei se me está entendendo. A parte que eu daquela... Non sei, non estaba... Pero eu non estou dicendo que vostede presente isto. Estou dicendo que comprenderá que nos votemos en contra disto. E como se nos pedimos a emisión de Ana Pontón de ser líder de Comunidad, eu se me diga, oiga, mire, vou votar en contra deso.
É maravilloso, sería maravilloso que a pediran, é dicir, que pediran a dimisión da oposición. Bueno, pues, eso sería para cubrirse de gloria, pero fágano, por favor.
Pero
sería xa para cubrirse.
É para entendernos no ámbito do debate e no ámbito lingüístico. Vale. Xa entrando no fondo do asunto, sin entrar en datos, deixar de máis etapas, porque a verdade é que foron moitísimas, e evidentemente esta vaga de lumes foi efectivamente foi unha catástrofe. Eso nadie o discute e os datos están a disposición de todo o mundo e para eso está a prensa que xa foi informando permanentemente de todo o que, ¿no? Pero bueno, está claro que o problema é un problema complexo, de acordo? O problema é un problema complexo. Todos sabemos que, e aquí, nas próximas palabras que vou a dicir, vou asumir, personalmente, é que o grupo de goberno aquí de Vedra asumimos as palabras do noso presidente Alfonso Rueda, na comparecencia deste mes de setembro no Parlamento de Galicia para falar este tema, ¿no? E como digo, é un problema complexo onde moitos especialistas, biólogos, físicos, engenheiros, historiadores, xente relacionada coas forzas e coa proximidade, distinción, etc. Bueno, levan moitos anos estudiando isto e cando é un problema complexo as solucións tamén son complexas. Eso creo que a ninguén se escapa. E falando cos que saben desto, os orixenes dos lumes, creo que hai tres patas que tamén nadie pode discutir. Unha, e eu creo que eso está acreditado e demostrado, e aquí tamén en Vedra, que cando un monte arde, vense de forma voluntaria ou involuntaria porque alguén lle planta. É dicir, sea voluntaria ou involuntariamente. Non digo que... É que digo que aquí pasou en Vedra, todos conocemos, non recordo aquel que cada 15 días estaba ardendo no Pumariño. e encima ardía de noite, en varios puntos. Que está, evidentemente, alguien iba a prenderlle lume. Logo, bueno, pues que a presión das forzas de copulsividade, en algún momento, eso deixou de suceder. Ou como vinha este verano, eu sou personalmente como xente que iba nun vehículo, despois de fumar a cabicha, en vez de apagar, tiraba a cuneta. Eso vino eu. E, por tanto, xa non estou metendo en roces e despois. Bueno, pues o monte, a inmensa maioria das veces que se prendeu o lume, pues, de forma voluntaria ou involuntaria, alguén lle prendeu. Segundo, a análise escapa que as condicións climatológicas deste ano foron absolutamente extraordinarias. Non só polo calor do mes de agosto. Foi unha primavera moi chuviosa, logo xa, no mes de xuño, xa empezou a deixar de chover, a facer calor, entre a vegetación toda creceu na primavera e a sequedad, e logo xa o calor extremo de día e de noite e os ventos, etc. No mes de agosto, bueno, a situación era, a verdade, que moi extrema. De feito, creo que a vaga de calor, desde que hai registros, a maior vaga de calor que hubo en Galicia fai moitísimos anos. Non? E logo, creo que tamén resultou evidente que hai unha terceira pata neste horizon dos lumes, que é a evolución demográfica do sitio, xa despoblación. Está claro, donde ardeu? Pois, donde as terras están traballadas, nin donde vive a xente. Bueno, pois, vostedes plantexan, pero creo que a Xunta está facendo que hai que apostar polo rural, como é claro, hai que apostar polo rural, nun rural onde se pode vivir e do que se pode vivir. E, home, recordando, a Xunta destina cada ano máis de 3.000 millóns de euros con medidas como financiar a remodelación das actividades agrarias, o Banco de Explotacións, a incorporación, as súas para incorporación de mozos e mozas, precisamente, e a profesionalización das actividades agrarias, impulso das DIOS e da IXP, os programas de impostos cero no rural, reduccións por nacimento, refíos e fillas en concellos pequenos, as casas niños, a casa maior, as mellores posibilidades turísticas das zonas rurais, as mellores comunicacións terrestres e telefonía, axudas para que a Xunta adquira unha vivienda nun concello de menos de 10.000 habitantes, o programa de Galicia Retorna, en fin, e moitas máis medidas que, como decía, aquí vou citar textualmente o presidente do outro día no Parlamento, un rural con actividade vai sempre ser un rural con futuro. Un rural de postal, o que se neguen todas as posibilidades de crecimento económico, é un rural condenado a esmorecer lentamente. É moi fácil desde núcleos máis poboados, núcleos urbanos, decir o que hai que facer e o que non. E vamos facer nosas tamén as propostas que mesmo o outro día o presidente na Xunta de Galicia no Parlamento recordou das que están en marcha e das que se van a poñer en marcha tanto en prevención como en extinción, non? En canto as propostas na prevención, porque isto, o relato para despois tamén concluir rebatendo a súa moción, en 2018 a Xunta duplicou o orzamento destinado á prevención de incendios, de 25 a 50 millóns de euros nos últimos 5 anos. Aprobouse unha lei de recuperación da terra agraria, con elementos como os polígonos agroforestais, permutas, etc. Aprobouse un plan forestal a partir local incrementouse en un 50% a superficie de frondosas, de 400.000 a 620.000 hectáreas, ou multiplicar por 5 o número de hectáreas de monte ordenado, de 117 a máis de 500.000 euros. Apostouse por declaración de pasteiros. E, efectivamente, no tema das fases secundarias, unha das problemáticas que existen, outro día, que vostedes o ponen aí, pero xa anunciou o presidente outro día no Parlamento, de que se asumirá pola Xunta de Galicia nos concellos de menos de 10.000 habitantes asumirán subsidiariamente a limpieza de agua que naturalmente pasarán despois a facturar aos propietarios máis a sanción correspondiente, non? Tamén o impulso de plantación de frondosas duplicarán a cuantía destinada a labores de limpeza nos vindeiros orzamentos, aparte de reforzar iniciativas de apoio aos concellos para contratacións de personal no programa Pro Rural. Algo importante tamén, que sufrimos todos, estudiar cambios legais para cando a xente non limpia e impida a entrada para que se limpie sucidamente, para que se pode acceder. E isto pasa sobre todo en núcleos poboados. E eso somos conscientes, como pasa tamén aquí en Vedra, ¿no? Duplicar o número de inspectores, algo que vostedes tamén poñen aí, é que esa él apostou outro día no Parlamento, os paisaxes en mosaico. como teñen que ser, non? Nesa ordenación e novo aproveitamento forestal, non só no que é na limpieza, ou incluso reforzar a formación de ciclos de FP relacionados con temas de xestión forestal, non? E tamén propostas na extinción. O operativo foi o máis grande que non probou en Galicia, non? Creo que se desplegaron pois, máis de 3.000 profesionales do Servicio de Prevención de Defensa contra Incendios, máis de 200 bombeiros, GES e Protección Civil, 343 efectivos de brigadas municipais, 380 motobombas, 39 bulldozers, 12 batracios, máis de 30 medios aéreos e personal da Policía Autonómica, da UME e das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Bueno, que se propón agora polo presidente tamén? Bueno, pois, unha base permanente do UME en Galicia, que vostedes o plantexan aí en relación ás condicións e as melloras das condicións laborais do personal, creo que durante estes anos tamén se foron mellorando e se van seguir mellorando, non? Isto se transformando un dispositivo que era só de extinción ou un de prevención e extinción. 2/3 do personal todo o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios, que son empregados públicos, xa traballan todo o ano os 12 meses, pasando desde o ano 2023 a hora de 2009 aos 12 meses, 2/3 de personal. E no outro, e de acordo con os sindicatos, no outro tercio, xa este ano traballan 8 meses, en ano que ven, en principio serán 9 meses. Reciben gratificacións por cada hora prolongada, reciben compensacións económicas por cada 2 domingos ou festivos traballados. Hai hoxe máis de 1.000 postos de traballo que no ano 2008 vinculados directamente a isto. E a Xunta tamén vai acometer un reforzo nos medios aéreos, tanto na incorporación de novos avións e helicópteros como na creación de novas bases, non? E por último, que vostedes tamén mencionan na moción, pois as propostas de reconstrucción, non? En primeiro lugar, por suposto, a reparación do medio natural. Pero despois todas esas axudas compartidas abertas e, polo tanto, para que chegue a todos aqueles que sufriron os danos, pois de reparación de domicilios habituais, con axudas hasta 132.000 euros, hasta 16.000 euros para sustitución do mobiliario, hasta 66.000 euros en vivendas ocasionais e con 5.400 para o mobiliario, correndo cos gastos de aluguer nos casos que será necesario, para explotacións agrícolas, gandeiras e forestais hasta 200.000 euros, para comercios, industrias, turismo e outras empresas e negocios en xeral hasta 600.000 euros, para os concellos tamén axudas para afrontar os gastos derivados dos lumes, danos en instalacións principales, etc. Axudas para os tecores. E algo importante, incluso estas axudas non computarán efectos de IRPF, non, e serán compatibles con outras de outras administración. En resumidas contas, todas estas axudas moitas implementadas e outras xa anunciadas polo presidente no Parlamento na comparecencia do 9 de setembro, se non recordo mal, no Parlamento de Galicia, saben a cubrir gran parte do que vostedes din aquí. Entonces, cando vostedes no primeiro acordo falan de instar a Xunta de Galicia inmediata posta en marcha un fondo de recuperación, xa está en marcha. Urxir a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego en verde para a restauración, xa está en marcha. Falan vostedes da aprobación dunha moratoria inmediata para as plantacións de eucalipto. Bueno, a moratoria chega hasta decembro deste ano e o que conocemos, aparte do modelo de monte ordenado institucional, que é ese monte mosaico do que tamén falou outro día o presidente, me consta que en relación ao moratoria de eucalipto se vai a falar co sector para ver que efectivamente si precisa, non precisa, está cando, etc. Pero con todo o sector para ver cal é a situación ahora mismo. En canto aos fondos de prevención, xa estuvemos vendo que se foi incrementando. En canto a profesionalización dos servicios de prevención e extinción, sabemos que se foron mellorando e se van seguir mellorando as súas condicións. En canto que falaba usted de que se esa asunta quen asuma a execución subsidiada das tarefas de limpeza nos casos de incumplimento por parte dos titulares en as parcelas de propiedade desconhecida, se está dicendo que o vai a subir no caso dos menores, dos concellos menores de 10.000 habitantes, entre eles Vedra. Demandar revitalización socioeconómica rural, xa se está traendo desde a Xunta nese aspecto. Co cal, como eu digo, vostedes fan peticións na moción, que obviamente non vamos a apoiar, como son esas responsabilidades políticas, pero claramente nas outras medidas, nas que moitas son coincidentes, xa anunciou o presidente que se están en marcha ou se van a poñer en marcha de forma inmediata, o lugar non ten sentido, e por iso nos vamos a votar en contra desta moción.
Eu es que primeiro quixera comenzar dicendo que realmente sí foi unha catástrofe. Esta tragedia incluso podría ser moito maior se non houbera o apoio de veciñas, veciños, voluntarios, do GES, de brigadas municipais. Se moitos non prestaran a súa axuda, sería algo innombrable. Estamos de acordo coa moción, pero non estamos ao 100%. Non porque non sexa verdade o que se conta aí, que sí que é verdade, pero incluso cando se fala de duplicar os fondos de prevención, consideramos que xa non é duplicar os fondos de prevención, senón que executar os fondos que hai. O Pladiga 2025, que a lei obriga a presentarlo no mes de outubro, publicouse en maio, cando xa a campaña de incendios estaba encima. Eso chegou tarde e valeiro. Quedaron un montón de cartos aí sin poder executar, por facelo tarde. Algo que sería interesantísimo é ter en conta que a seguridade das persoas é o primeiro. Entonces, os plan, desenvolver e implantar un plan de autoprotección e de evacuación para os núcleos de protección en zonas de alto risco, con participación da veciñanza dos concellos, é imprescindible. E despois consideramos que se debería presentar no Parlamento un proxecto de medios de loite existentes na comunidade autónoma, dos reforzos que son necesarios, da distribución territorial, asustándose verdadeiramente a incidencia de lumes nas comarcas e distritos, tal como recomendou un grupo de expertos e como consta no ditamen que se aprobou no Parlamento de Galicia. Entonces, sí que estamos de acordo con que é unha moción necesaria, pero con estos pequenos matices, simplemente.
Bueno, eu vou por partes. Pois vostede sempre empeza estas cousas falando de individualismo de cousas. Eu vin un tío con unha cabicha, pois sí que falando de 150 militares queimadas é un argumento maravilloso. E sí, efectivamente, en Vedra pasou o que pasou e había en 2007 aconteceu o que foi. E non aconteceu nada porque o don fixo ben o seu traballo. Cousa que vostedes pasaron por esta crise como se non foran con vostedes. Literalmente. Que eso é, estábamos todos temblando menos vostedes de camiño na Arxentina. Sobre que, claro, que houve condiciones excepcionales, pero de verdade, é dicir, pero vostedes que pensan que é o cambio climático? Donde viven? Pero que pensan que é o cambio climático? Que se esperan que vai pasar o ano que ven, o seguinte e o seguinte? Teñen cada cosa que agora, sobre o que falan os expertos, vostedes saben que a Facultade de Enxeñeros Forestales de Galicia leva 10 anos entregando un informe periódico dicindo o que iba a pasar e as medidas que hai que tomar, que non lle fixeron ni puñetero caso. Falando dos expertos máis expertos, non sei se algún máis experto que os enxeñeros de Montes. E efectivamente, claro que foi unha catástrofe, pero en Galicia solamente arderon pedras e matogueiras. O seu presidente o das birritas e o pulpo no patio. Maravilloso ese presidente. Sobre, logo, usted, es que, de verdad, viu sin o mundo de lluvia, es decir, fixeron un montón de cousas, contaron, agora me acabo de contar, o argumentario que lle pasa ao PP, leo no perfecto, fixeron de todo. Pero como se ve, é unha porquería, porque arderon 150.000 hectáreas. Si todo o que fixeron maravillosamente non valeu para nada, será o momento de tirar con todo e empezar de cero. Sobre o rollo do eucalipto, pero de verdad, a moratoria de eucalipto en Galicia, de verdad, pensa vostede que foi certa? Eso foi unha, es un cachondeo que se tomaron vostedes, aprobaron unha moratoria de eucalipto. Mire o que é unha moratoria de eucalipto en outros países. Aquí se plantou, vostedes miraron a cantidad de eucaliptos que se plantaron donde que está a moratoria en Vicente. Con facela efectivo hubiera chegado. Pues, es que me está falando de ficción. Vostedes viven en un mundo de absoluta ficción. Y todos estes rollos que proponen es sempre a mesma porquería. Nunca chega nada. Siempre estamos igual. Sobre... bueno, levan 50 anos, repito, levan demasiado tempo gobernando. Sobre a obrigatoriedade de cortar as franxas de producción, eu, de verdad, dame a sensación que vostedes non se deron o seu propio convenio. Non tiñen puñetera idea do que fala ese convenio. 2018. Solamente chego a esa conclusión, non teño nin idea de que falan.
Quería matizar solo unhas cousas. Do discurso que claramente ven de, da Xunta, que lle pasaron os, seus, como nos pasaron as emocións. Cando empezou a decir que é individualismo tal, bueno, todos estes puntos falta. Falta de prevención, el empezado rural, pero absoluto. A falta de medios que os expertos, os propios brigadistas e todo o mundo deixou claro que faltaban moitos medios e que xa levamos tempo solicitando. Vergonzoso foi non solicitar axuda ao goberno porque quería sair o presidente da Xunta na fotito, non fora ser que lle sacaran un mérito. Fala vostede das casas de maiores, que sempre meten casas de maiores, casas das nenos no rural. As casas de maiores, ao final, son casas creadas por persoas en formación que poñen as súas casas propias para cuidar de maiores e así aforrar de Xunta a creación de centros de día. Non é nada máis que iso, que terían, donde terían persoal especializado. Pero bueno, eso xa é outro melón que podemos abrir aquí outro día. Despois fala moito do rural de, para traballar, sempre meten esa puntillita para falar de temas como Altri ou incluso aquí, bueno, a problemática que temos aquí coas macroindustrias vitivinícolas, que ao principio tanto lles dabe, agora xa, claro, cando os vecinos se poñen en contra, logo aí recúa un pouquiño. Pero bueno, ao final o rural ten que ser para traballar e vivir. Nas grandes macrofábricas como Altri, nin as vitivinícolas, eso non vai ser o que amañe o noso rural. Entón, tampouco atraen poboación, e máis, polo que podemos ver, espantan a poboación e espantan as industrias que sí que poden traer traballo. Entón, ao final, ese discurso tan bonito que lles quedou queda vacío, porque a metade das cousas son mentira.
Non me gusta prolongar moito isto, pero dame pé a dicir unha cousa. Nos, a ver, non ten nada que unha cousa con outra, e todo o que dixen eu non vai en contra de que nós non negamos o cambio climático, nin que seguramente hai cousas a mellorar neste tema. De acordo? Todo o que dixemos non vai en contra de, como repito, nin negar o cambio climático, non somos os que queremos, é feito esta corporación, sabemos e actuamos en consecuencia de que existe un cambio climático, é que hai cousas que mellorar en todo o que se fai. En isto, absolutamente tamén. Pero iso, digo, non vai en contra de todo o que o dixen, é o noso argumento para votar en contra a moción. Pero sí, e rematando xa que sacou unha llorando unha vis política e importante, só un matiz, e con iso terminamos o debate. Collo a súa moción, Entonces, vostedes falan o uso partidista, non sei que, Galicia merece un modelo de monte de rural diferente que ser riqueza, poña valor ao noso contorno natural e que nos protexa de forma efectiva. Perfecto. Cara ayuda. E logo siguen. E por iso que Venega defende un cambio estructural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como objetivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Frontas políticas fracasadas do pasado, Galicia precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procura atención inmediata ás persoas afectadas, a tal, un novo modelo multifuncional, unha prevención estructural eficaz e a rehabilitación socioeconómica rural. Pero alguén que escoite isto dirá, bueno, e isto que é? Isto exactamente que é? Porque yo digo, e non me tomen a mal, Lo digo porque o grega é moi dado a decir tamén palabras moi bonitas, argumentos moi bonitos e tal, e a ver dicir os demais o que teñen que fazer, pero que eles non o fan. Vas a entender.
Cando porque as competencias son autonómicas.
Non me entendes.
É que o mellor estou
perdido. Bueno, pois, non te vas a perder, non. Mira, o que quero decir é que me atopo moitas veces con que, e o digo con máximo respeto, e encima con cariño, vale? Pero, vostedes son os que dicen, o veciño, vostede ten que plantar castaños e vir dos castaños.
pero ti non os plantas. Un mes non os plantas. Dillo ao meu frente o que ten que facer, pero este non os planta. Todo está. De acordo. Vale.
Pero vos sabes a nivel individual de alguén que o fixera tamén é un ou é
no, no, no,
que
o
bloque
no,
como institución dixo os veciños que tiñan que vivir dos castaños.
No,
que sabíame que me trouxera ese documento, claro. Estou interesado en lerlo.
Bueno, xa nos entendemos, foi perfectamente tío. Sí,
no,
bueno,
te digo, bueno,
sei. Pois eu creo que a xente nos entende perfectamente. Pero bueno, deixemos o debate aí.
Bueno, paso, sí, no, tamén a extinción do galego culpa do bloque, sí.
No,
somos casi culpables da peste pirana e de moitas
eu non dixen eso. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor da moción, votos en contra da moción, abstencións. Bueno, pues recházase a moción da Menegá con 3 votos a favor do Menegá, 8 votos en contra do PP e unha abstención do PSG. Bueno, antes de pasar ao sexto punto, temos que votar a ausencia de un novo punto. Vamos a ver que o BNG solicita o reconocimiento institucional de existencia de un xenocidio sobre Palestina planificado e executado polo Estado de Israel. Entonces votamos a ausencia do punto, votos a favor.
Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de setembro de 2025. Dase conta da solicitude presentada polo Grupo Municipal do BNG de Vedra, na que expoñe que dende outubro de 2023 a poboación civil de Gaza sofre unha ofensiva militar e un bloqueo que, segundo informes de organizacións internacionais e medios independentes, constitúe un xenocidio en curso conforme a Convención da ONU de 1948. Os datos son demoledores. Máis de 65.000 palestinos asasinados en Gaza, dos cales case un 70% son nenos e mulleres, e polo menos 210 xornalistas asasinados no exercicio da súa profesión. A poboación civil está sometida a unha fame deliberada, documentándose mortes por malnutrición severa. Destrución masiva de vivendas, 92%. O 94% dos hospitais de Gaza están destruídos ou inutilizados. Os ataques forman parte dun patrón sistemático que destrói vivendas, hospitais, escolas e infraestructuras vitais. Bloqueo total á retórica deshumanizadora mostran unha vontade política de destruir. A ONU recoñece oficialmente a existencia dun xenocidio o 16 de setembro de 2025. A Comisión Internacional Independente de Investigación sobre o Territorio Palestino Ocupado identificou 4 actos prohibidos pola Convención sobre o Xenocidio de 1948 que se estarían levando a cabo. Matanza de membros do grupo, povo palestino, lesión grave a integridade física ou mental dos membros do grupo, sometemento intencional do grupo a condicións de existencia que conleva a súa destrucción física, total ou parcial, a imposición de medidas destinadas a impedir os nacementos dentro do grupo. Por todo iso, solicitan aprobar no Pleno a seguinte declaración. O Concello de Vedra recoñece oficialmente que en Gaza se está a cometer un xenocidio. Expresamos colectivamente a nosa solidariedade co povo palestino. Solicítase tamén que se aproben as medidas complementarias para facer pública a declaración plenaria. Primeiro, instar a Xunta de Galicia, o Goberno de España e a Unión Europea adotar medidas urxentes para deter esta situación e garantir responsabilidades internacionais. Segundo, difundir este recoñecemento en todos os medios oficiais municipais. E terceiro, difundir este recoñecemento a través de nota de prensa comunicada aos principais xornais e radios do país, nomeadamente La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Radio Galicia, Cadena Ser, COPE Galicia, TVG, etc. A Comisión de Asuntos Xerais informa favorablemente a citada solicitude por unanimidade.
Bom, vou facer unha defensa corta da moción, porque creo que xa non necesita moito máis explicación. A moción levaba dos anexos, uno es bibliografía e fontes utilizadas na construcción da Comisión e logo declaraciones de ministros de goberno israelita e demais. E digo que apelo a, me imagino que, bueno, y pretendo que si hay debate, que sea un debate inteligente y que no haya, que no empecemos con cosas como justificaciones la barbaridad que cometió jamás o tal, porque lo que estamos intentando es simplemente, en un momento, ¿no?, que hay partidos de extrema derecha, incluso su propio partido, que por momentos no sabe si estamos hablando de un genocidio o no, simplemente que el Concello de Vedra dice que efectivamente hay un genocidio. Y un genocidio no tiene justificación. Si yo tengo que justificar o genocidio israelita sobre Palestina por los 1000 y pico muertos de Hamas, alguien puede volver a justificar o que fai Hamas por la, o la apartheid que, o que somete Israel a Palestina, y alguien puede después decir que eso se debe a reacción frente a una ocupación, y eso puede ser pues porque se independizó de, por justificación de, podemos tirar hacia atrás y llegar hasta la Primera Guerra Mundial por una injusticia, que los alemanes entran en guerra, asciende el partido nazi y hay tropezos. Es decir, no es necesario o único importante es decir que allí se está cometiendo un genocidio. Cando alguén lea as actas, un historiador, como fixemos nos no 36, para volver a deixar constancia esa placa que está aí, quero que se lea que todos estamos de acordo en que simplemente en Israel había un xenocido. Podemos deixar na acta do pleno, efectivamente, que o que fixo jamás é unha barbaridade, que haya 18.000 palestinos sin suizo nas cárceles incluídos menos é unha barbaridade, que se votara do seu territorio a 2 millóns de personas sin dereito a volver é unha barbaridade, que os 4 millóns de muertos na Segunda Guerra Mundial xudeos é unha barbaridade, que o holocausto é unha barbaridade. Podemos deixar constancia de todo eso e tamén de que hai un xenocidio. De acordo? Non pretendo nada máis. É moi, moi fácil. Repito, que dentro de unos años, cuando alguien revise las actas del pleno, ¿qué acontecerá? Que virá que estamos todos de acuerdo que no hay ningún problema. ¿De acuerdo?
Bueno, yo creo que de ahí no va a haber ninguna duda, porque primero, creo que fai unos plenos, supongo, los que utilizamos a petición de Amnistía Internacional, precisamente en relación a eso. No sé si fomos dos poquillos concellos de Galicia que o troixo o de Amnistía aquí. Por nós do PP debemos ser o único. O cal, eu creo que aí non cabe ninguna duda, non? E evidentemente, creo que todos nos conhecemos e temos esta auténtica barbaridade, unha situación sin sentido, un absurdo, un crime, un genocida, chamelo como sea, pero non, esto non ten sentido ningún, e efectivamente non son comparables as cuestións que se falan de que bueno, ahora falaré de no tema jamás, porque non é comparable, que non ten nada que ver unha cosa con outra.
Pero non é importante a escala, é importante o discurso.
No, xa,
non hai nada que justifique un xenocidio.
Foute, xa me determina, que non, tampouco quero facer un debate sobre o que estamos todos de acordo, por tanto, nos aquí, xa, ao contrario, vamos a apoyar, supoño que como unha declaración, a iniciativa, unha declaración institucional, simplemente o Concello de Vedra reconoce oficialmente en Gaza está cometendo un xenocidio, expresamos claramente a nosa soledade co povo palestino, non hai absolutamente ningún problema, ou instar a Xunta de Galicia, por suposto, a Unión Europea e tal, e difundilo nos medios esta declaración, nos medios nosos, e mandalo á prensa, evidentemente, se encargan de distribuir a toda a prensa, logo, aí sí que sabrán que nos saque, nos saque e tal, pero nos distribuimos a todo o mundo, non? Pero aproveitan precisamente como queda, e isto quedaron as actas, e efectivamente con estes días tamén chegou pois non quero mezclar unha cosa con outra, o sea, isto, sabes, o noso apoio a isto, non? Sin un género de dudas. Pero sí me gustaría que entonces tamén pudéramos o que queda aquí nas actas e aprobar tamén o que mandou a FEGA aprobar polos tres grupos políticos, máis que nada porque aí sí que deixa tamén clara que, por un lado, oye, que a organización jamás ten que liberar os tal, máis os israelitas aos que teñen presos palestinos presos sin motivo ningún, máis se fala que algo que para mí me parece tamén unha conclusión de todo isto, ¿no? Que por lo menos nas zonas que non estamos en guerra como aquí, que é importante que fala Fegán ao final que os concellos e as deputacións provinciais galegas condenen enérxicamente toda forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando o compromiso con respecto a todas as comunidades, culturas e religións, expresando a súa solidaridade con todas as vítimas, especialmente con as persoas desplazadas, feridas ou que perderon os seus seres queridos, no sentido de que realmente o que temos é que ser exemplo de respeto e de convivencia todo o mundo, de acordo? Entonces, si vos parece, non sei se a tedes é un monapaso, son dúas cousas diferentes. Aprobamos isto, pero a ver se os parece o mismo, aprobamos tamén, ratificamos o texto pasado por a Fran, se os parece ben. Vale, pues, é o único que queríamos decir. Vale. Sí. Bueno, pues entonces pasamos a votar de bueno, estas dúas cousas. Votos a favor. Pois aprobanse por unanimidade.
Pasamos.
Sí, sí, sí. Bueno, pasamos entonces ahora o séptimo punto, que eran contestacións ás preguntas formadas en plenos anteriores. Realmente hai pocas, porque, bueno, foi simplemente fixar unhas consideracións ou matizacións en canto a finca expropiada para o Parque Infantil de San Julián e os vehículos municipales, nada. E, además, xa contestaron naquele momento. Entón, só había dúas cuestións de Yolanda, que preguntabas se se vai reclamar a empresa de construtora do Parque de San Xan, sí. Vale. A resposta é sí. E respecto á actuación feita no seu castro por Adiz, di que agora dá bastante medo pasar por ali, pregunta se pode facer algo para organizar esa zona. Bueno, nos temos feito unha pregunta e un asunto de Adiz en relación a ese tema. Entón, estamos esperando, eu estou esperando, de feito, unha reunión co responsable na provincia da Coruña en relación a ese tema para que me diga si efectivamente eles teñen xa programado, porque hai unha parte que está que hai que actuar ali, pois está, sí, hai que vallar sí ou sí. Non, hai unha parte que non só vallarse, non pode quedar así como está, non? E non sei se é o que teñen realmente planificado ou non, e se non teñen, pois teñen que ter a reunión para que efectivamente teñen que facer algo ali, porque non está ben, o sea, en unha zona que non quedou ben.
Non hai que ahora, bueno, vou dicir como unha apreciación. Eu teño un sobrinho, ten actualmente 2 anos, outro día fomos pasear por ali, dou un momento terrible, que se me escapara un momento, porque cae calquer neno por ali en un segundo.
Hai un tramo de 5 metros, ¿sabes? Que está moi moi peligroso, sí. Pero non só para un neno que tal, un coche.
Un coche, unha persoa maior.
Eso todo, eu cando pasei por ali pensei un coche de noite. Un coche de noite non me estaría que un día, pum, vai, entonces,
sí, o pasa que atrás,
pero bueno, un vai descubrindo de todas formas, esa, por exemplo, esa pista toda é de Adif, realmente é deles, entonces por eso pedimos e solicitamos nos ordenan que nos indicaran se iban a hacer algo con eso. Estamos esperando nos chamen a unha reunión e falar con eles. Bueno, entonces pasamos a outro punto que a Rose preguntas.
Solicito revisar a planificación anual da xestión de biomasa retirada de especies arbóreas realizado en 2018 de acordo co convenio de colaboración coa Xunta de Galicia en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. Si a planificación anual, pois os 6 anos de planificación que se fixeron de acordo con ese convenio. Queremos saber cal foi a chega financiera anual da Consellería de Medio Rural para garantir a correcta xestión da biomasa forestal tal e como recolle o citado convenio. Queremos saber tamén se o Concello de Vedra fixo algún aporte económico a citada Consellería e cantos veciños empresarios se adheriron a ese convenio. Queremos saber como é posible que, habéndose remitido a planificación de protección frente a incendios de Vedra propia a Seaga para que incorpore na súa propia planificación, tamén como se recolle no citado convenio, no ano 2019 fixose esta entrega, 6 anos despois ainda non estea integrado. É dicir, facemos a pregunta lógica, se son conscientes da problemática que causaría pues deste error, ou como lle queran chamar, a non incorporarlo en particular a disección de funcións no caso dunha vaga de incendios. E se son conscientes de que no plan xenérico de Xeaga non aparecen as franxas de protección, solamente teñen que mirar en internet, hai un SIG no que se pode consultar as franxas de protección, e Vedra obviamente non ten as de viviendas selladas e de viais, e por suposto tampouco ten as das pirotecnias. Son conscientes de que no plan municipal, e isto o tempo que me dou revisado, que foi o primeiro que a primeira revisión que fixen, de acordo, o mellor estou equivocado, advirto. Pero damos a sensación que das tres instalacións pirotécnicas que temos en Vedra, que xa o dixen antes, o taller de PNID, o almacén de PNID e a pirotecnia Gaiteiro solamente está recollido dentro de franxa de protección o taller de PNID. As consecuencias de que ardera calquera destas instalacións serían demoledoras. Además, están todas integradas en núcleos, non vamos a decir urbanos, pero con poblaciones cercanas. Eso. Canto antes, primero, identifiquen o problema. E segundo, canto antes. Soliciten a Xeaga que de unha vez o incorpore. Solicitamos que a próxima vez que se nos manden PDFs que sean editables para permitir unha búsqueda e poder traballar con esa documentación, se non se nos fai moi complicado. Solicitamos tamén que nas axudas, xa o falamos outro día na comisión, queremos que se incorporen eses 3.000 euros e que esas 13 familias que necesitan axuda e que teñen recoñecidos os dereitos para recibir esa axuda e que se quedaron fora porque simplemente non hai orzamento, que por favor que se cubran. Si está xa solucionado, pois perfecto. De acordo? Volvo xa a repetir o mismo que lles dixen outro día. Un concello con 5 millóns de orzamentos anuales.
Pois, máis que nada, xa chico que estás en ese...
Estamos aí, bueno, pois pues solicito de forma...
Para que den acta, en principio, para vos a... Pues soy consciente que en principio estás trabajando para que efectivamente puedan entrar esas...
Bueno, pues en el siguiente pleno ya nos constatan que es oficio y perfecto. Y luego solicitamos también que después de las festas, las comisiones nos pasan todas las parroquias, es decir, que las comisiones de festas contratan los servicios de limpieza para después de las festas, pero todo el perímetro de las festas, las que no llegan esas comisiones de festas a limpar, quedan fritas, son chulos. Y por favor, después de las festas, las 4 o 5 festas potentes que tenemos, se pueden revisar, mandar el servicio de limpieza municipal para limpiar ese perímetro ao que no llegan las propias comisiones. E que sería inabarcable por eles, de acordo? E nada máis, creo que xa se falou de... Vale, e logo creo que xa se falou do deso Castro e da...
Sí.
E da Valado, xa, nada máis.
Bueno, pois nada, boa noite a todos e moitas gracias.